Кеш қонағы Мұхтар Ханзада балдарыңыз. Құрмет жасап қойыңыздар ардақты ағайындар.
Ассалаумағалейкум, қымбатты тойшыл қауым. Тойларыңыз той қыласын. Тойларыңыз қатты болсын. Әсем әндеріміз, сіздердің құрметтеріңізге Иле Жақановтың әсем әні «Нені ойладың» әнін қабыл алыңыздар кәнеке.
Жүзіңе